Nimeje
za dobre ideje.
Nimeje za dobre ideje.
Pozdravljam v tokratni rubriki profesorja doktorja Jadrana Lenarčiča, direktorja inštituta Jožef Štefan. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Če nas zanimajo inovacije, kreativnosti in pa ustvarjalnosti, zagotovo pot do vašega inštituta med prvimi izbirami, srečujemo se na dogodku, kjer ste povabili tudi člane obrtno-podjetniške zbornice, torej kako se znanost in podjetništvo aktualno konkretneje združujeta in povezujeta v tem času?
No, predvsem je potrebno vedeti, da je tako povezovanje izredno dragoceno. Brez sodelovanja na tem področju in brez angažiranja vseh sil, ki jih imamo v Sloveniji, govorim intelektualnih sil, pač Slovenija ne bo naredila tehnološkega preboja in vstopa v tako imenovano družbo znanja. Zato so pomembna majhna podjetja, morda celo bolj kot velika, za njih je tako sodelovanje enostavnejše, tudi tradicionalno, saj praktično ni večjega gospodarstva v Sloveniji, s katerimi mi ne bi sodelovali. Z manjšimi pa je veliko teže, zaradi tega, ker nimajo toliko sredstva na razpolago, zaradi tega, ker nimajo toliko ekipe na razpolago, torej niso ustrezno ekipirani, tako da lahko svoj razvoj dejansko temeljijo le na sodelovanju s svojim okoljem in v tem primeru je inštitut Jožef Štefan prvič s svojo kakovostjo mednarodno in tudi z veliko širino raziskovalnih področij, ki jih pokrivamo od informatike, do materialov, do kemije, fizike in tako naprej, okolja. Brez tega seveda, torej s to širino lahko inštitut izredno veliko prispeva k razvoju teh podjetij.
Naloga inštituta je, taka osnovna definicija, da raziskujete in potem do tistih informacij, do katerih pridete, tudi razširjate čim bolj uspešno. Pa me zanima, je to edina pot ali se vse pogosteje dogaja tudi, da iz teh malih, srednjih ali velikih podjetij vi dobivate neke namige in potem vi naprej razvijate, ker imate, kot ste rekli, infrastrukturo, usposobljeno strokovno, seveda delovno silo.
No, jaz od nekdaj govorim, da seveda sodelovanje z gospodarstvom zmeri teče v dve smeri. Znanje prihaja v dve smeri. Mi nismo strokovnjaki za neke tehnologije, ki jih razvijajo v nekem podjetju. Lahko pa pomagamo svojim znanjem, svojimi izkušnjami, svojimi odkriti, znanstvenimi odkriti. Sodelovanje z gospodarstvom poteka na celi vrsti, na zelo, zelo širokem spektru dejavnosti, od preproste izobraževanja, torej izmenjave kadrov in podobno, do seveda sodelovanja v konkretnih projektih. Obstajajo torej razvojne raziskave, ki prihajajo neposredno, torej cilj je že postavljen in prihaja neposredno z gospodarstva in obratno pride do nekega znanstvenega odkritja v okviru raziskovalnih projektov, ki jih financirajo različne agencije ali pa ministrstva in potem se pač ta rezultat prenese iz prakse, torej iz znanja iz znanosti v prakso. Ne. Tako da poti je ogromno. Največkrat pa to temelji na osebnem poznavanju ljudi, tako na eni kot na drugi strani. Ne.
Kako hitro in kako močno odmevajo znanstvene odkritja v javnosti? Po vašem mnenju se dovolj javnost zanima ali se jim zdi to tako udaljena tema od njihovega vsakdanjega življenja?
No, jaz imam občutek, da se javnost kar zanima za znanstvena odkritja, sedaj pa vsa odkritja niso taka, da bi bila za javnost zanimiva. Ne? Če odkriješ nek gen za nekaj, ne? Potem se sedaj ljudje strašno zanimajo, če pa sedaj govoriš o nekem nanomaterialu, ki bi bil lahko nekje, morda kdaj uporabljen, pa sedaj se manj zanimajo. Tako da sedaj sodelovanje z javnostjo preko medijev je za nas izredno pomembna, vendar tudi javnost mora vedeti, da mi največji del našega dela upravimo tako, da do javnosti sploh ne pride in tudi ne pripovedujemo tega, saj za znanstvenike je bolj pomembno, da upravljajo svoje delo v laboratorijih, ne pa da se slikajo in selfije pošiljajo po Facebookih in podobno.
Na vašem inštitutu zrete ali pa zmorete lahko zrete veliko dlje v prihodnost kot recimo takšni laični, povsem običajni ljudje, ki nimamo dostopa do tega znanja, niti nimamo seveda svojih spretnosti in pa tolikšnih informacij, ne modrosti in kako hitro se razvija realno ta družba, kako hitro nastopajo spremembe, inovacije, izboljšave, nova odkritja. Vi zagotovo živite v nekem drugem časovnem razponu kot večina laičnih ljudi.
Odkritja prihajajo v prakso na različne načine in tudi v različnih časovnih obdobjih. Če pomislite, da je bila elektrika odkrita pred 300 leti in da šele danes imamo računalnike, ne, potem je bilo potrebno torej 300 let, da smo prišli do računalnika. Po drugi strani so pa tudi taka prebojna odkritja, ki praktično od danes na jutri pride v prakso. Zdaj, če se ozremo tukaj okrog po sobi, praktično vsako reč, ki se jo dotaknemo, je rezultat nekega znanstvenega delovanja človeka ali v preteklosti ali danes. Torej, ta časovna razdobja so za nas izredno relativna. Veliko odkritij je na ključi. Ne moreš jih napovedati. Tako znanstvenih kot tehnoloških. Veliko odkritij pa prihaja torej ob tem, da raziskuješ nek konkreten problem, ki tega je nekdo konkretno zastavil. Na zadnje, če želiš pristati na Luni, boš ob tem razvoju odkril celo vrsto novih tehnologij, razvil nove možnosti, ki so potem seveda primerne za aplikacije v gospodarstvu in vsakdanjem življenju, recimo v medicini tudi. Tako da vse te možnosti so pomembne. Pomembno pa za nas pa je najbolj to, da bi Slovenci sprejeli, da smo inovativna družba, da želimo biti inovativna družba in da se tako tudi obnašamo in da se na tak način vodimo tudi svojo politiko, torej da v znanstveno raziskovano delo vlagamo ustrezna sredstva. To ni prošnja za denar, ampak to je prošnja za investiranje v naš razvoj, pa ne nas, ampak naših, torej generacij, ki prihajajo.
Profesor dr. Jadran Lenarčič, direktor Inštituta Jožef Štefan, najlepša hvala za vaših 5 minut.
Hvala vam.
Ni meje za dobre ideje.